Sveiki, čia žinių radijas, eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasario 24-ą rytoj sueina metai, kaip tęsiasi karas Ukrainoje. Jeigu kalbėtume apie aktyvėją fazę agresoriaus veiksmus, visi sveiko proto žmonės tiki ir linki Ukrainai pergalės, tačiau pergalė įsivaizduojama skirtingai. Vieniems atrodo, kad užtenka nustumti Rusiją iki buvusių prieš karą sienų. Kitiems būtina sąlyga sutriuškinti Rusiją, jos pačios teritorijoje, priversti ją kapituliuoti. Istorija rodo, kad karai įvairiai prasideda, įvairiai baigėsi, taigi apie tai mes ir pasišnekėsime. Ne tik tai apie tai, kokia galėtų būti šito karo baigtis, bet apskritai, kaip istorija mato karų pradžias ir pabaigas ir tada galima gal kažkiek žvelgianti istoriją bandyti spėti, turbūt tik tai spėti ir šito karo pabaigą ir jo trukmę. Ir šiandien apie tai laidoje Valdas Rakutis, Seimo narys, karo istorikas, rašytojas. Sveiki, Valda, čia studijai.
Sveiki, sveiki.
Ir nuotoliniu būdu Giedrius Petkevičius, rašytojas, karybos ekspertas. Sveiki, Giedriau.
Sveiki.
Tai, Valdai, pradėkime gal vis dėlto nuo jūsų. Šiaip yra tokių pastebėjimų, gal šiaip ne iš tų, kurie labai giliai išmano istoriją ir dar labiau karybos istoriją, pastebėjimų, kad tik tai maždaug antras pasaulinis karas baigėsi kapituliacija Vokietijos sutriuškinimu pilnu, o šiaip Europoje karai, kurie vyko daugeliu atveju, tai baigdavosi taikos dėrybomis, išsaugodavo šalių vadai savo postus ir taip toliau kažkaip. Tai, na, vienai par kitaip, ne taip, kaip mes įsivaizduotume, nes mes dažniausiai pagal antrą pasaulinį karą sprendžiam, kaip turėtų baigtis karas. Tai nebūtinai taip.
Ne, nebūtinai. Iš tikrųjų, visokiausi įmanomi variantai. Paprastai karas baigėsi tada, kada viena šalis toliau kovoti sėkmingai nelabai gali, o kita nelabai nori, irgi jau būna išvargusi, ir nuovargis dažniausia priežastis, dėl ko valstybė sėda prie derybų stalo. Na ir labai dažnai tai pakeičia šiek tiek žemėlapį, pasikeičia kažkokios tai sąlygos, rašomi nauji punktai ir sukuriama kažkokia nauja taika. Bet yra tokių karų, kurie, na, jie nesibaigia, jie kaip ir baigėsi tam kartui kažkokiom paliaubom, trumpam atidedama, bet ir vėl toliau atsigauna, nes priežastis to karo nėra išspręsta, dėl ko jisai prasidėjo, ir dėl tos priežasties tie konfliktai, na, tiesiog trunka šimtmečiais, kad ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karai su Maskva, nu, jie praktiškai truko keli šimtus metų ir pasibaigė tik tai tada, kada iš 19 amžiaus pabaigoje mūsų valstybės neliko. Tai ir tokių scenarijų iš principo gali būti. Todėl ir tie, kas daugiau žino tos reikalus, jie, nu, nemato to sprendimo dabartinėme kare, reiškia, nėra tokio būdo, kuris būtų realus ir tenkintų abi pusės. Ir todėl yra kalbama, kad net jeigu ir pavyks pasiekti kažkokias tai paliaubas, tai vėl laikinas sprendimas ir vėl tas iš naujo atsigaus po kelių metų, kada valstybės turės fizinės galimybės toliau kariauti. Tai tokios ganėtinai liūdnos prognozės iš tikrųjų.
Grįžtant prie dabartinio Ukrainos karo ir, sakykim, palyginti pradžias karų, vat sakėte, pabaigos įvairios gali būti, o pradžios irgi kaip jos prasideda, nes jeigu žiūrėti į pirmą pasaulinį, antrą pasaulinį karą, tai irgi skirtingos pradžios, kartais reikia preteksto, ar ne? Tai visą laiką ieškomos pretekstas, ar galima ir be jo pradėti karą?
Pretekstas yra nesvarbus iš tikrųjų. Jisai yra svarbus tam tikrai viešai opinijai nustatyti. Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas yra, ar valstybė jaučiasi esanti galinti turėti geresnę situaciją, negu šiandien yra. Jeigu jinai jaučiasi, jeigu jinai turi pretenzijas, jau tą pretekstą jinai sugalvos. Ir pagrindinis dalykas yra stebėjimas, kada jau tas apetitas užauga, arba kada jeigu balansas taip stipriai pasikeičia, kad iš tikrųjų galima tikėtis lengvos pergalės, nes paprastai karai pradedami tada, kada yra tikimybė lengvos pergalės, na, arba kada nėra kitos išeities ir tu atakuoji pirmas tam, kad priešas negalėtų sukoncentruoti savo jėgų. Tai čia Izraelio tokia gynybinė yra strategija ir jie paprastai puola pirmieji. Bet bet šiaip iš principo tas jėgų balansas yra taikos pagrindas. Mes kartais galvojam, kad sutarčių punktai yra esmė. Ne, pasirodo interesai ir jėgų balansas. Jeigu tas jėgų balansas yra labai jau netolygus ir viena valstybė už kitą gerokai stipresnė, tai atras būdų, reiškia, kaip tenai užpulti, už ką ir taip toliau. Tai nors atrodo, kad šiais laikais čia yra labai archaiškai skamba, bet iš esmės veikia lygiai taip pat. Nes jėga nustato valstybių sienas ir karai nustato valstybių sienas, o taikos sutartis tikėsi tvirtina.
Mes čia dar prie to grįžime, Giedriu, bet šiaip ir ganėtinai, jeigu taip jau žiūrėt, ką sako Valdas, kad na, svarbu būtų jėgos, o jau priežastį surasim, nu, maždaug taip, tai šiaip turėtų vis dėlto būti ganėtinai psichopatiškas ir vadovas tokios valstybės, nes vis tiek jisai, kad ir ką galvotų, pavyzdžiui, antras pasaulinis karas, tai Hitlerisgi vis tiek suprato, kad jis eina ne prieš vieną valstybę, o prieš visą Europą, prieš dalį pasaulio, ir tu, kad ir kaip manytum, kad esi gal stiprus tam momentui, bet rizika vis tiek yra didelė susidurti su jėga, kuri trenks atgal. Gerai, tai tada mes pabandom dar, aš nežinau, ar čia pakartoti jums klausimą, ar kaip, ar gal telefonu jums paskambinti geriau, tada bandysim, gal jungiamės, tada susijungsime su Giedrium telefonu, tada Valdai, vat, grįžtant prie klausimo, iš tikrųjų, vat, Hitlerio atvejais yra, kaip vertinti reikėtų, juk tu vis tiek žinai, kad kariausi su viena valstybė pradedi karą galbūt, sakykim, kaip Hitleris ten užpuolė Lenkiją, bet paskui įsijung, vis tiek prognozuoji, kad įsijungs ir kitos šalis, ir avantiūrizmo reikia turėti pakankamai daug, kad suprastum, kad su visų pasauliu nepakariausi turbūt, ar ne?
Jūs paminėjote Adolfą Hitlerį, tai vat šitas žmogus turi to avantiūristišką tokią gaidelę labai stiprią. Ir kartais iš tikrųjų žmonės išsirenka tokius lyderius, ir šiandien mes jų ne vieną tokį turim, kurie, reiškia, tuo ir garsus yra, kad jie tiesiog drąsus, nieko nebijo rizikuoti, kartais stambiai išlošia. Tai čia yra avantiūristo toks apibrėžimas ir čia kaip tik taip dažnai ir atsitinka. Nes toks lyderis, sakykime, pabando pirmą kartą, visi žino Lenkiją, bet iš tikrųjų prieš Lenkiją buvo dar kitos operacijos. Tai buvo Reino krašto atgal paėmimas, reiškia, tai buvo Austrijos Anšliusas, tai buvo Čekoslovakijos įvykiai ir visą laiką sekdavosi. O kada sekasi vieną, antrą, trečią kartą, tada visi blaivus balsai yra nustovimi į šoną ir sako, jūs čia neaiškinkit, vat vadas yra, jisai žino, va matot, buvo visai blogai, o štai pasisekė, reiškia, ir tas Lenkijos peržengimas iš tikrųjų buvo Rubikono peržengimas, nes karas išsiplėtė pirmą kartą. Visos ankstesnės operacijos buvo suvalgytos ramiai, visi prisitaikė ir taip toliau. Taip panašiai yra ir su Putinu, ir su Ukraina. Juk keletas dalykų įvyko prieš tai, ir Sakartvelė, ir 14 metų karas, ir pasaulis prarijo, tai atrodė praris ir sekantį gabaliuką, reiškia. O nei vertino, kad, reiškia, kiekvienas toksai judesys skatina kitas valstybės labiau ruoštis, labiau būt pasirengusias, galų gale kitos valstybės nebūtinai elgiasi taip, kaip tos ankstesnės valstybės. Vietoj to, kad nuleisti galvą ir pasiduoti, prisijungti, žiūrėti kažkokią naudą, jos stoja kautis, o kada stoja kautis, tada jau situacija keičiasi. Nes nieks nenori lysti karą. Jeigu valstybė pati pasiduoda, tai sako, tai matyti jam taip reikia. O kada jinai kaunasi, tada tu turėjau savo užduoti klausimą, ką aš dabar čia veikiu ir kas bus toliau, ir tada priverstas reaguoti. Štai būtent Ukrainos šitas ryštingas nenoras pasiduoti, pabėgti, užleisti pozicijas, reiškiasi, o būtent ta kova, jinai privertė visą pasaulį irgi kovoti, ir tas vat, ta seka tokių avantiūristinių žygų, jinai tiesiog vat pasibaigė toje vietoje ir prasideda didelis karas.
Giedriu, girdit mūsų turbūt dabar telio?
Taip, dabar puikiai girdžiu.
Va, tai iš tikrųjų mes čia svarstom priežastis, karo pabaigas, pradžias ir visa kita. Jums paralelės Ukrainos karo su kuo nors dėliojasi, ar ne, su kokiais nors istoriniais karais, kurie prasidėdavo taip pat beprasmiškai kaip šitas karas, be jokių motyvų. Na, Putinas, aišku, juos čia susigalvoja pats savo, bet vat kažkaip taip.
Galima, žinoma, filosofiškai sakyti, kad istorija yra gyvenimo mokytoja, žinot, tą tikriausiai posakį lotynišką, tačiau jinai bet kokiu atveju karts nuo karto pasikartoja tam tikrais elementais. Ir Ir galima tikrai daug istorinių paralelių surasti, ir kolega, vat, laidos kolega Valdas minėjo apie antrą pasaulinį karą, galima kalbėti ir apie Suomijos, Sovietų Suomijos karą, netgi tam tikrų paralelių tarp užsienio reikalų ministrų skirtingų šalių surasti, arba tarkime karo pradžios, bet kokiu atveju visus karus vienyje, ko gero, na, būna įvairių incidentų, tačiau vienyje vienos ar kitos pusės kartais ne visai adekvatus veiksmai šiuo atveju iš valdančio elito. Na, viduramžiais tai buvo galbūt karaliai, feodalai kažkokie. Dabar mes matome tą patį Vladimirą Putiną ir taip kartais šiek tiek juokingai atrodo žiniasklaidoje, kuomet yra sekami, na, tas, sakykime, pantomimika šito šalies vadovo. Įvairūs ekspertai šneka apie tai, kaip jisai, na, tuoj paliks šį pasaulį, kaip jisai mirtinai serga, arba psichologai ir panašiai analizuoja to žmogaus kažkokį tai elgesį viešų renginių metu. Tačiau iš principo taip, tai yra fokusuota šiuo atveju, ko gero, į vieną žmogų ir į jo aplinką. Tai tų istorinių paralelių, kalbant apie žmonės, apie valdovus, kaip sakiau, tikrai galima daug rasti.
Bet va, čia ir yra apie tą vieną žmogų, dar mes va, ir su Valdu kalbėjom apie tai, aš ir jums klausimą prieš tai uždavinėjau apie tą vieną žmogų, kad iš tikrųjų tam, kad tokio masto karas prasidėtų, tai iš principo šalis turi būti vieno žmogaus ir valdoma, ar istorija, vat, feodaliniai dalykai, sakėte, visą kitą, bet iš esmės niekas negali valstybėje pasipriešinti jo sprendimu. Tai ką mes turim dabar to Rusijoje, tai yra, na, aiški diktatūra, nes demokratijose ar įmanoma, kad tokio masto karas prasidėtų, nes jeigu mes kalbam, kad vat, ir turi būti aiški jėgų persvara, kad karas prasidėtų, bet, sakykime, nu, Jungtinės valstijos yra turbūt jau ten turinčios pakankamai didelę jėgų persvarą prieš visas, bet nepradeda karų šiaip vat, dėl to, kad tiesiog kažką susigalvojo kažkas ir tiesiog taip norisi.
Na, demokratijos tiesiog žinoma, kad eliminuoja praktiškai tą faktorių, tai yra vieno žmogaus sprendžiamą į balsą kaip tokį, jisai gali būti tam tikrais, netgi karinio operacijų atvejais, pakankamai daug lemintis, arba taip švelniai tariant, įsakmiai patariamasis. Tačiau, na, demokratijos turi daug tų mechanizmų arba saugiklių, kurie išvengia to diktatūrinio prieimo prie reikalo sprendimo, ir dėl to jos ir vadinasi demokratijos, taip kad mes turime čia. Na, aš nekoncentruočiau visko į vieną žmogų kaip Putiną, jo labiau, kad jisai turi savo patarėjų, padėjėjų, įvairių pavaduotojų, kalbant ministerijose ir kalbant apie artimiausią, neformalią gal netgi aplinką, ir mes žinome, kaip šiuo metu, ir ypatingai aš manau, kad ne tik šiuo metu, jie varžosi dėl savo įtakos po vadovo saulės spinduliais, tai jisai yra veikiamas įvairių išorinių jėgų. Tačiau žinoma, kad demokratija tai yra viena pusė, o Putino valdymas yra visai kitokia struktūra ir sprendimų prieimimo struktūra visų pirma.
Dėkui, Giedriu, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorinės paralelės, kaip prasideda ir baigėsi karai, apie tai šiandien šnekamės ir svarstome, lyginame, sakykime, buvusius karus, kokius nors, o jų buvo tikrai Europoje, jau ten po visą pasaulį, net mes čia turbūt galim ir neklaidžiuoti, bet šiaip jau vat, Europoje pakankamai nuo antikos laikų istorijos žiūrėti, tai tų karų buvo labai daug ir kaip jie prasideda ir kaip jie evoliucionuoja. Galbūt net svarbu anksčiau, tai turbūt ne tiek svarbu buvo dėl ko pradėti karą. Nu, dabar dar bandoma užmaskuoti kažkokiais tai būdais arba surasti priežastį, bent jau įvardinti ją kažkaip. Valdas Rakutis, Seimo narys, karo istorikas ir rašytojas, šią studiją pas mus ir Giedrius Petkevičius, rašytojas, karybos ekspertas telefonu. Valdai, tai tęsiant tuos tyrinėjimus. Iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti į labai ten gilią istoriją, tai daugeliu atveju karai prasidėdavo preteksto, o nu, tiesiog einu kariauti, nes reikia pasiplėšti žemę, reikia ten draugams kažkokį tai grobį karo suteikti, trofėjus yra miestas, trofėjus yra žemės, gerovė kažkokios šalies. Taip dažnai būdavo, pretekstas netiek svarbus. Kai žiūrim į šitą karą, toks susidaro įspūdis, kad Putinui nei pasiplėšt, iš principo jam net Ukraina turbūt kaip tokia, kaip žemė nelabai rūpinės, nu jeigu jis ją naikina iš pagrindų ir palieka tik taip juodą dėmę žemėlapyje, tai jam nerūpi net šitą teritoriją iš principo, tai ką jisai daro?
Nu tai visų pirma, nei vienas karvedys nėra įvardinęs karo priežastį norą paplėšti. Jeigu kas nors yra prisipažinęs, tai Napoleonas savo kareiviams prieš Italijos žygį reiškėsi. O šiaip ir daugiausiai yra nusakomos kažkokios rimtos priežastys. Ir jeigu mes kalbam apie tas priežastys, kurios gali paveikti ir pateisinti labai tokius rizikingus žygius, tai yra šlovė, garbė, religijos plėtra, ideologijos plėtra, nu kažkokios tokios didžiulės idėjos, reiškia, pasaulinė revoliucija kažkokia. Tai kalbant apie šitą karą, tai nėjo kalba apie tai, kad Rusijai ten trūksta kažko tai. Ėjo kalba apie tai, kad reikia atstatyti buvusią Rusijos didybę. Ir va tas Rusijos didybė čia yra esminė formulė, dėl ko viskas vyksta, dėl ko tauta pateisina, visas šitas nesąmonės, visas apgavystės, visas melagystės, nes jie viduj apie tai svajoja, tai yra neginčiama vertybė, Rusijai konkrečiai. Ir štai, kada yra toksai įsitikinimas, jisai natūraliai ir leidžia tiem lyderiam žengti tuos žingsnius, kaip Adolfas Hitleris rėmėsi, reiškia, tokia esminė nuostata, kad Lenkus reikia primušti, jie neteisėtai užėmė Vokietijos teritoriją. O čia 39 metų memuarų skaitant, labai matosi, sako, kada jisai užpuolė Lenkiją, visi sakė, taip ir reikia. Čia buvo visuotinis vokiečių įsitikinimas, kadangi Lenkija nedalyvavus pirmam pasauliniam kare, užėmė didelės, kaip vokiečiai sakė, jų teritorijos, reiškia, nemažai karvedžių buvo gimę dar tose teritorijose, reiškia, ir čia jiems viskas buvo aišku. Kitas reikalas yra Sovietų sąjungos puolimas, kuris jau buvo iš principo visiška nesąmonė ir tada va čia jau jie sako, čia prasidėjo visos nelaimės. Tai taip yra ir su Rusija, reiškia, yra Rusijos įsivaizdavimas, kad Rusija yra didinga ir kad jinai turi, reiškia, iš esmės trečiosios Romos idėja gyvojo visiškai sėkmingai, nepaisant kelių šimtų metų. Ir man atrodo, ta vizija, kurią matė Putinas, kurdamas savo atramas Šiaurės Afrikoje, Sirijoje, Serbijoje, reiškia, ir visoje toj didžiuliai ten Venezueloje, reiškia, tai čia yra tos tie koliukai, kurie jau žymėjo tą būsimą imperiją, kaip jin turėjo būti.
Bet
čia
Putinas nekarvedys, jis turi tą suprasti šiaip jau, ar jis tą supranta. Ir antras dalykas, visi tie, kuriems rūpėjo šlovėnų nuo antikos laikų, jie labai jauni pradėdavo kariauti, tiesą sakant, makedonietis gal ten 18 metų pradėjo dar anksčiau kariauti. Ir jau 33 metų pabaigė kelionę ir žemišką ir karų. O čia žmogelis po 70 metų staiga užsimanė šlovės ar dar kažko, tai ir va tai su dabar, ir jis niekur neina, jisai sėdi savo bunkį ir iš esmės kokią šlovę jisai čia dabar bando pasiekti. Ar čia tik šiaip naratyvas toks, kuris galbūt visai kitas ambicijas reiškia?
Aš manyčiau, kad mes klystam, nes iš tikrųjų Vladimiras Putinas, jisai pradėjo pakankamai jaunas prezidentauti Rusijai ir jam pavyko išspręsti ne vieną rimtą vidinę problemą. Vat mes, kaip kalbam apie karinės Hitlerio pergalės, tai jo pergalės buvo vidinės. Ir tos pergalės buvo ir skolos atidavimas, ir ekonomikos atstatymas, ir na, šiaip su Rusija pradėjo visi skaitytis, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kada jam pavyko tie du maži karai, Sakartvelas, reiškia, ir 14 metų Krymas, jis jau patikėjo, kad jis dar turi ir šitą gebėjimą, o kadangi jam artėja ta riba, kada jisai taps, na, pensininku, paprastai šnekant, tai dabar arba niekad. Va čia tas suveikia. Dabar arba niekad, reiškia. Turim kariuomenę, jam visi čia pasakė visą aplinką, kad viskas čia gerai, greitai čia subirės ta Ukraina, bus kaip 14 metais dar geriau, nes mes jau daug ką išmokom, reiškia. Ir tada jisai sako, va, paliksiu po savęs, reiškia, ryškų pėdsaką Rusijos istoriją, atsistosiu šalia Petro I, reiškia, ten Ivano IV ir visų kitų ten Rusijos garsiųjų valdovų ir apie mane šimtmečius kalbės Rusija. Aš tai, va, matau labai aiškiai tą suvokimą, nes realų žingsniai rodo, kad buvo judama būtent šia kryptimi, bet Ukraina kaip tik buvo ant kelio šitosio didžiosios imperijos. Jam reikėjo tiesiog tą kelią pravalyti. Sumažinta Ukraina iki kokios nors dešinė krantės, kaip kad buvo 17 amžiai, ir prieiti prie visos juodosios jūros, tada juodoji jūra tampa praktiškai Rusijos, tada vėl Serbija, Balkanai, viskas čia dar, jam viskas dėliojasi, išskyrus šitą Ukrainą, kuri vat, trukdė jam ir tas Zelenskis, kuris viską sugadino.
Tai jis būtų, jeigu Ukraina būtų nepasipriešinusi, jo planai toliau siekia kažkur tai dar?
Aš manau, kad jisai tiesiog turėjo tą dalyką įteisinti, sujungti, sukurti kažkokią didingą sąjungą, reiškia, kurios ir tiesą sakant, tam tikri pagrindai yra ir va, dėl ko tas karas ir vyko, kad įgyvendinti tokią didžiąją svajonę. Nes niekas kitas taip negresia taikai, kaip didžiosios svajonės.
Gerai, trumpą pertrauką darom, su mumis taip pat Giedrius Petkevičius, po pertraukos išgirsim ir jo poziciją. Tęsime istorinės paralelės, kaip prasideda ir baigėsi karai, apie tai šiandien šnekam, vis tiek rytoj sueina metai aktyvaus karo Ukrainoje ir apie tai mes, aišku, dar matyti šnekėsime rytoj, tai daugelį laidų, bet šiandien iš vakarėse kalbam apskritai apie istorinės paralelės, apie tai, kaip ką galima palyginti, žvelgiant į šitą karą, kokie karai arčiausiai, panašiausiai atrodantis istorijoje į tai, kas vyksta dabar. Valdas Rakutis, Seimo narys, karo istorikas ir rašytojas, čia studijoje ir Giedrius Petkevičius, rašytojas, karybos ekspertas telefonu. Giedriau, tai vis dėlto, kaip jums atrodo, jeigu kalbėtume apie karo baigtį, šito karo baigtį, sakykime, kokie jūsų kokios galėtų būti prielaidos? Ar tai vis dėlto panašiau būtų į antrą pasaulinį karą, sakykime, kaip Vokietijos kapituliacija, ar į kokias nors kitokias istorinius įvykius, istorinius karus, kur baigdavosi taikos darybom, tiesą sakant, pasikeisdavo teritorijos, išnykdavo galbūt ištisos imperijos, tautos ir taip toliau, bet vat, ir taip galėtų būti. Kaip jums atrodo?
Na, žinot, atsakyti į šitą klausimą yra pakankamai sunku ir ko gero rytoj bus metai, kai visas pasaulis, pradedant nuo žmonių, kurie tikrai domisi tą pačią istoriją, politiką ir vykstančiais įvykiais, baigiant na, žvalgybos institucijom, vyriausybėm, visi bando atsakyti tą klausimą ir panašu, kad jį atsakymų neranda arba tų atsakymų gali būti įvairiausių ir tai kažkiek tai primena savo užduodamą klausimą, ar mes vieni visatoje. Na, toksai klausimas pakankamai sunkiai atsakomas, aš nenoriu pokštų, žinoma, karo tematiką, tačiau matome, visi dabar tiesiog galvoja ir prieina tokios bendros labai, labai, sakyčiau, aptakios išvados, kad karas galėtų baigtis keliais atvejais, tai yra arba Rusijos kapituliacija, na, kaip jinai atrodytų, vėlgi sunkiai kas beįsivaizduoja, arba Rusijos subirėjimo, arba tiesiog Rusijos pergalė. Ir šitas yra na, paskutinysis variantas, pakankamai stipriai atstumiamas emociškai, tačiau mes to atmesti negalime, nes po praėjusių metų rudens ukrainiečių kontrpuolimo situacija, šiek tiek žiūrint į dabartinę situaciją, jinai tokia savotiškoje pato būsenoje. Tai kaip baigsis karas ir tų istorinių paralelių gali būti visokių. Atsakant į jūsų klausimą, ko gero aš nematau to varianto, kaip antrajame pasaulinėme kare baigties tokios, kuomet nacistinė Vokietija ar ta pati Japonijos imperija yra sutriuškinama ir sutriuškinama daugiau ar mažiau boots on the ground, tai yra įžengiant koją į tų nugalėtojų, į konkrečiai į priešo teritorijas. Tokio varianto aš na, vargu bau galėčiau tikėtis, nes tai reikštų tiesiog trečią pasaulinį karą, tai reikštų milijoninės, o ne šimta tūkstantinės aukas ir panašiai. Galimas variantas Korėjos karo su 38 lygia gretė su demilitarizuota zona kažkokia tai, vėlgi daug kas sako, kad tai būtų savotiška Putino pergalė. Na, žiūrint, kur ta lygia gretė, jeigu taip kabutėse pasakytume, arba ta demilitarizuota zona eitų. Jeigu eitų kažkur tai už Krymo arba Belgorodo sritimi, tai ko gero nebūtų Putino pergalė, tačiau jeigu eitų daugiau ar mažiau dabartinėse pozicijose, kuriuose juda frontas tiek pietuose, tiek Donbaso regione, tai suprantama būtų Putino laimėjimas. Taigi, istorinių paralelių yra, tačiau kurį istorijos kelią žmonija pasirinks ir ties kuria vieta ta taika arba karo baigtis nusistovės, pakankamai sunku pasakyti.
O jeigu taip vis tiek jūs, Giedriau, dar užsiminėt apie tą trečią variantą pergalę Rusijos, kurios čia taip niekas nenori priimti ir šiaip mums emociškai tiesiog yra per sunku suvokti, bet kaip jinai atrodytų ta pergalė vis dėlto vakarai kažkokiu būdu jiems pavarksta remti Ukrainą, nežinau, kas nors atsitinka tose pačiose Jungtinėse valstijose, kai ten gal pasikeičia valdžios ir mąstoma kitaip, kad nereikia tiek paramos Ukrainai. Ir tada jau Putinas žygiuoja iki pat NATO sienų, ar kaip nors, kaip tas atrodytų tokia visiška pergalė Rusijos, kurią jie galėtų nešti ten savo vadui?
Na, turėtų įvykti, tiesą sakant, kažkoks tai kolapsas tiek pačių vakarų, tiek pačių ukrainiečių, kad pergalė tokia forma, kokią jūs įvardinate, įvyktų. Tai yra, na, man patiko posakis, kad Rusijos kariuomenė nėra didelė, tačiau nėra labai ilga. Tai yra, tiesiog tą kariuomenę reikia pjaustyti ir jinai pjaustama kaip ta ilga dešra. Ir ties kurią vietą atšips mūsų peiliai, arba ties kurią vietą baigsis ta pati dešra, ta ilga kariuomenė, nuo to ir priklausys pačio karo baigtis. Aš įsivaizduoju Rusijos pergalę kaip tokią, jeigu, nors sakau, emociškai labai stengiuosi tą non savęs vyti, tačiau mano analitinė pusė sako, kad to mes visiškai negalima. Visgi aš įsivaizduoju tą pergalę ne kažkur tai Kievo griuvėsiuose, ne užimto Lvivo miesto griuvėsiuose. Jeigu aš įsivaizduoju tą pergalę, tai yra Donbasas atitenka ir lieka tai pačiai, na, kalbėkime, de jure, tarkime, tos iškreiptos teisės prasme Rusijai, visos aneksuotos rytis naujai lieka Rusijai ir galbūt dar nuo dabartinės situacijos ta fronto linija pasistumė dar šiek tiek arčiau Kievo link. Ir visa tai nusistovi ir visa tai yra apiforminama pasaulyje kažkokiais tai, jeigu bus paliaubomis, netaikos susitarimais. Tai aš manau tiek politiškai, tiek kariškai sunku pasakyti, kaip tai vertinti, jeigu buvo planuota denacifikuoti visą Ukrainą. Tačiau visgi tai būtų bent jau politinė Putino pergalė. Tai tokią pergalę aš galiu įsivaizduoti. Aš jos siaubingai ir labai nenoriu, tačiau aš ją galiu įsivaizduoti.
Dėkui, Giedriau, tai vat, iš tikrųjų, kokias valdai galima tas ieškoti pagal tai, kaip vyksta dabar karas, kokie scenarijai, vat, Giedrius jos įvardino keletą scenarijų, jam atrodo, kad ties Donbasu galėtų pasibaigti ir ta šlovė, apie kurią čia mes kalbėjom, ta tokia šlovė kabutėse, nes jau čia apie kokią šlovę galima kalbėti, bet nu, jeigu Putinas apie ją masto, jam tiek tos šlovės ir užtektų. Ar vis dėlto kiti variantai turėtų būti kažkokie tai?
Aš tai šiaip matau ilgą laikį karą. Ir labai ilgą laikį karą. Todėl, kad abi pusės jos, nu, kaip ir negali susitaikyti su jokiu rezultatu, natūraliai stengsis siekti, resursų jos turi, vieni turi patys, kitiem kažkas duoda, reiškia. Ir tokiu būdu tas karas, mano supratimu, vyks toliau, tačiau jo...
Ilgalaikis tai kiek valdai jūs pagal istoriją galit planuoti, nu, įsivaizduot, kiek galėtų trūkti. Nes du pasauliniai karai, tai apie 4-6 metai, tai va taip.
Nu, tai panašiai, reiškia, toks ilgas karas, aš manyčiau. Gal jisai turėti kažkokias techninės pertraukas, reiškia, bet iš esmės jisai turėtų tęstis pakankamai ilgai. Ir per tą laiką įvyks labai daug įvairių pokyčių. Tai. Ir tas pasaulis, kuris mūsų laukia po tos taikos, bus kitoks negu tas, kuriame mes gyvenom prieš tai. Todėl, kad, reiškia, tos transformacijos, man tenka truputėlį Europai pavažinėti, jos yra milžiniškos. Tai pas mus kalbama, kad vakarai visiškai nesikeičia. Ten keičiasi labai radikaliai ir daug dalykų keičiasi. Požiūris į ateitį, pavyzdžiui. Nes realiai šito karo metu sudūšta to tokio amžinos taikos pasaulio, reiškiasi, vizija. Jinai nebereali. Ir reikia pergalvoti viską, perdėliot. Kitaip auginti vaikus, kitaip mokinti, reiškia. Pasaulis yra nesaugus, konfliktų daugėja, reiškia. Ir šitas visas pokytis, jisai vyksta karo metu. Ir mano supratimu, čia nėra tokio greito sprendimo, nes jeigu Rusija ten gal susitaikytų su Donbasu užgrobimu ir sakytų, tam kartui mums gana, ukrainiečiai dabar su to nebesusitaikys. Mes kažkaip žiūrime į Rusiją kaip kažkokią konstantą, o į Ukrainą kaip kintamą. Mano supratimu, Ukraina tampa konstanta. Ir ta konstanta, jinai turi tokį pajėgumą, kad jeigu jie dabar, reiškiasi, taip jų nepapjovė per metus ir matyti jau nepapjaus per antrus, ir jeigu jie tą pagalbą gauna, tai jie tampa konstanta. O Rusija, ko gero, yra kaip ir visos tos
Rusams imperijos. Reikia bijo dabar, ar ne?
Jo, aš manau, kad bus Rusijos kolapsas iš tikrųjų, bet mes net neįsivaizduojam, kokis jis gali būti. Ta prasme, mes dabar net įsivaizduoti negalim šitų pokyčių, kadangi dar turi labai daug visko įvykti. Bet tai ateina šis laikas, nes...
O istoriškai, Valdai, aš atsiprašau, istoriškai, jeigu žiūrėtume į kokius nors karus, bet sakome, antrajame pasaulyme kare ten lūžis buvo tada ir tada, ten antras frontas, amerikiečiai, visą kitą, nu žodžiu, daug dalykų, kurie ten įsijungia, arba ten pasileidžia, sakykime, kitos šalis, kurios ilgai išstebėjo, kas čia vyksta kare, ir paskui staiga nusprendžia, kad užtenka žiūrėti, reikia pradėti veikti, prisijungti. Šitoj vietoj jūsų akimis yra rezervų, kas galėtų keisti, nes dabar yra taip, Rusija kariauja, kiek turi rezervų su tiek kariauja Ukraina, irgi kariauja gaudama ginklus iš vakarų. Vakarai tarsi, nu, vat jau daro viską, visos šalis, kiek gali tų ginklų duoda, nu, tas daro viską, čia sąlyginis žodis, bet tiek į ginklus. Kokios dar galėtų veikti aplinkybės, kad iš esmės būtų kažkoks kare lūžis, kaip, sakykime, būdavo kitais atvejais?
Pietryčių Azija. Esminis faktorius, kuris iš tikrųjų ir ko visi kaip ir bijo, bet jau kaip ir jis ruošiasi tam, tai yra konfliktas ir Pietryčių Azijai. Ir čia yra, na, Taivanis.
O ką mes laiko, aha, Taivanis, kas, Korėja?
Korėja, Japonija, Kinija ir dar labai neaiški Indija. Reiškia, tai šitas kraštas, jisai, čia vyksta kova dėl viešpatavimo pasaulyje. Ir šita kova yra žymiai svarbesnė negu Ukrainos Rusijos konfliktas. Ir dėl to tos pajėgos, kurios yra skiriamos šitam Rusijos karui, jos yra limituotos. Jos yra limituotos todėl, kad įsivaizduojama, kad pagrindinė kova vyks ten. Ir kadangi tas yra toksai suvokimas, tai dėl to čia man kartais primena, reiškia, šitą situaciją, tai kai ugnis truputėlį slops, tai dar kokią malką įmeti, reiškia, nu ir tada dar truputėlį dega, nes tas dabar vykstantis procesas yra sprendžia daug vakarų pasaulio problemų. Mes vat kartais nesuprantam. NATO tapo vieninga, baigėsi diskusijos apie ten skirtingų greičių Europos. Daugybė dalykų dingo iš darbotvarkės, reiškia, kaip kokia jau visai atgyvenusios idėjos. Tai aš taip suprantu, kad vat nuo šito regiono tolesnių veiksmų labai daug kas priklauso. Jeigu Kinija iš tikrųjų, kaip čia dabar žadama paviešinti, reiškia, padeda Rusams, jeigu iš tikrųjų, reiškia, atsiranda kažkokie tokie labai rimti pokyčiai, tai tada karas taps pasaulinis. Ir vat jau tada čia turėsim didelį karą. Todėl kalbėti, kad čia dabar šitas karas kažkaip pasibaigs, aš manau, kad jisai turi potencialą.
O ką reiškia pasaulinis? Gerai, grįžkime prie šito sąvokos pasaulinis karas. Nu, Kinai duoda kokių nors ten, nežinau, ginklų Rusijai. Pati jinai aktyviai irgi nekariauja, kaip ir vakarai, sakykime, tiekia ginklus. Tai ir toliau taip tęsiasi Kinijos ginklai prieš vakarų ginklus su, aišku, mirtimis žmonių, tų, kurie tuos ginklus naudoja karė, tiesiai sakant. Nu, tiesiog dar daug mirčių, bet iš esmės, ar Kinijos ginklai esminį lūžį karė kokį nors paveiktų? Ar tada čia jau atsirastų dar keletas frontų, kurie tada, nežinau, sugalvotų su Kinija aiškinti santykius kokiais nors būdais? Turbūt.
Tai čia mes kalbėjom apie košmarus, reiškia, čia Rusijos pergalės tas vaizdinys buvo Giedrius piešė, tai jeigu taip dirbtume tam žanrė, tai čia būtų galima pripiešti ir daugiau visokių scenarijų ir Taivanio Kinijos karas ir Šiaurės Pietų Korėjos karas ir kas tik tai nori, reiškia. Tai čia tų variantų yra ir ko labiausiai ir bijo,
pavyzdžiui. Nu, bet Iranas, pavyzdžiui, duoda dronus Rusijai, dėl to neprasidėjo trečias pasaulinis karas, sakykime, nors jau galėtų irgi būti.
Tarsi. Man atrodo, kad jau nustoja duoti.
Nu.
Jo, tai vat yra pasekmės, reiškia, kad vis tik tai yra tas kilpos veržimas, reiškia, jisai didėja aplinkui Iraną ir jie pateko į labai stiprius blogiečių sąrašus. O Iranui tikrai iš to jokios naudos, nes jis kažkokių aiškių pretenzijų neturi. Jam svarbiausia, kad leistų jam pardavinėti jo išteklius, jeigu tai pažiūrėjus. Tai dėl to, reiškia, Iranas, manau, čia bus nutildytas. Bet didžiausia problema yra iš tikrųjų Kinijos ir Indijos, reiškia, ir platesnių. Tokio Kinijos pasaulinės sistemos, reiškia, įsigalėjimas, kuris šiuo metu vyksta sparčiais tempais. Mes kažkaip mažai apie tai kalbam, bet vyksta įvairūs forumai Kinijos ir Azijos, Kinijos ir Afrikos, reiškia didžiuliai dalykai, kurie yra naujosios pasaulio tvarkos tam tikri fundamentalūs pagrindai, ko bijo Jungtinės Amerikos valstijos. Tai ne šiaip savo varžovas, kuris gazdina. O čia jau yra tas, kuris jau dėlioja darbotvarkės, kaip sakant. Tai štai kokie esminiai pokyčiai vyksta pasaulyje. Ir aš visą laiką suprasdavau tokį dalyką, kad jeigu keičiasi pasaulio hegemonija, natūraliai bus karai. Kitaip nebūna, nesusitaiko paprastai valstybė, kuri jau praranda poziciją su savo pozicijų praradimu. Jinai deda didelės pastangas. Tai mes dabar, matydami tą, jokingai skamba, nedidelį karą tarp Ukrainos, Rusijos invaziją Ukrainoje, turime matyti tą platų paveikslą ir suprasti, kad čia gali pajudėti dar labai daug įvairių frontų. Ir mano supratimu, taip ir atsitiks, dėl to vakarai dės didžiulės pastangas karą sustabdyti šitam etape, kol dar nesugriuvo, sakykime, na, pasaulinės ekonomikos, ten ekonominės geografijos žemėlapiai. Ir čia yra tas pavojus, dėl ko bandys sodinti visus prie tų derybų stalo kažkokių. Bet nėra tokio stalo, prie kurio būtų galima susėsti. Tai mes ir turim...
O Kinijai prasmė, kokia čia šitame dabar dalyvauti reikalė visame iki šlovės Si Jinpingui reikia, ar ne? O ekonomikos jam reikia?
Jo, ir... Aš manau, kad Kinija šitoje vietoje turi visas sąlygas išeiti nugalėtoje. Ir kuo labiau ryškiai įsivylia į karą vakarai ir Rusija, to Kinija daugiau šansų turi tapti taikos protokolo dėliotojų. Jie tą puikiausiai žino, taip atsitiko su Amerika pirmam ir antram pasauliniam kare. Jie ten dalyvavo, bet pirmam pasauliniam paskutinius metus realiai dalyvavo. O dalyvavo iš esmės braižant pasaulio žemėlapius. Tai jie matyt nori užimti šitą poziciją, todėl Kinija tikrai, manau, nesivels į tą karą, kiek įmanoma. Ir jinai ramiai išdėlio savo imperinės ambicijas, o Kinijos imperija yra ne ta imperija, kurią sukuria nykštukas, o imperija, kuri turi kelių tūkstančių metų istoriją. Ir jiem tai yra natūrali būsena, tam tikra prasme, reiškia. Jie dabar stipriai dirba prie imperijos įvaizdžio stiprinimo tautoje, tas labai neblogai jiem ten sekasi, sukuria tarptautinius, reiškia, va tokius laukus ir ekonomikas, ir prekybos kelius, ir visus kitus dalykus. Ir jinai turi šansus realiai tapti pasaulio valdove. Ir štai dabar šitoj, vat, kai kada matai tokius dalykus, tai tada aš supranti, kodėl, pavyzdžiui, na, kodėl amerikiečiai, na, akivaizdžiai Rusijos karui skiria antrąjį vaidmenį. Tai štai kas yra, čia yra dideli globalūs dalykai ir tada, jeigu jie pajudės, nu, tai tada turėsim didelius dar konfliktus. Tai aš prognozuoju, jeigu taip trumpai aiškiai, tai ilgalaikį konfliktą, kuris matyt tęsis, kad ir su pertraukom dar ilgą laiko tarpą, nes jo užgniaužti pradinėme etape nepavyko dėl to, kad buvo įsivaizduojama, kad pavyks grįžti į būseną, kokioje mes buvom anksčiau. Kada ta viltis žlugs, nu, tai tada visi pradės jau rimtai ruoštis karui ir tada tas pasaulis jisai keisis.
Na, aišku, laiko nebėra, bet o kitos Azijos šalis, kurios mes kažkaip apie Kiniją visą laiką šnekam, o yragi ir apie kitas mes, Japonija, Koreja, kurios yra, na, kito plano valstybės, Indija, čia iš vis jos interesas įdomu, koksai galėtų būti čia.
Indija turi didžiausią potencialą pasaulyje. Nes skirtingai nuo Kinijos, kuri yra kolektyvinės sąmonės kraštas ir dėl to jinai yra labai apribota, nėra tokia kūrybinga, kaip kad sakykime, individualistinės kultūros šalis. Indija turi šitą didžiulį potencialą, jinai dar niekaip jo nedemonstruoja, bet iš esmės, reiškia, ten yra, na, skamba, pavyzdžiui, ten milijonas jaunų vyrų, kurie turi gerą išsilavinimą ir neturi darbo vietos, aiškiasi. Nu, ir taip toliau, kodėl jų tiek visam pasaulyje yra, nu, jie kažkur tie žmonės turi dėtis, tai valstybė neturinti demografinių problemų, reiškia, kuri turi didžiulį potencialą, bet jinai niekaip nesuvokiama kaip jėga, nes jinai dar tos krypties ieško. Kinija jau turi kažkokią tai viziją, o Indija jinai dar ieško. Bet jeigu jinai taptų ta jėga, reiškia, tai nu, matom, kad pasaulio centras juda į Aziją. Tai va tokie yra dideli globalūs pokyčiai, kurie, nu, su kuriais reikia kažką tai daryti, o vakarų kultūra galvoje turi daug visokių nesąmonių. Aš va taip pasakysiu. Va, kur yra problema.
Mes sakom, gaila laiko nėra, sakom, juda į Aziją pasaulio centras tik dėl to, kad jų ten daug ir taip toliau, nes šiaip, taigi, sakykime, Europa su savo kapitalu, su ginklais, su viskuo, nu, ta pati Amerika, tai ką reiškia tas judėjimas, kas yra Indija, kas yra, nu, Kinija, aišku, ekonomika didelė Kinija, bet iš principo, ar tai, kuo tas centriškumas pasireikš?
Jos užaugo. Šitos šalis per paskutinius kelis dešimtmečius padarė didžiulius šuolius ir tai, kas buvo seniau tik tai vakarų pasaulio nuosavybė, dabar tapo jų nuosavybė taip pat, o potencialas yra gerokai didesnis, nes Europa jinai tiesiog, jinai save naikina. Na, paprastai šnekant, jinai save naikina ir tas naikinimas jisai, nu, kiekvieną dešimtmetį patysis. Demografiškai, investicijų prasme, reiškia, siunčia, stiprina tas naujasias ekonomikas, tengi plaukia pagrindinės investicijos, reiškia, ir tie monstrai, jie dabar užaugo. Ar jie sugebės su savo tom monstriškumu susitvarkyti, mes matysim, bet panašu, kad jie turi savo vizijas. Tai tokiu būdu, nes mes įsivaizduojam, kad Europos laik buvo pasaulio centras, negerbėmėjai, buvo ir tai.
Dėkui Jums, Valdas Rakutis, Giedrius Petkevičius buvo šiandien mūsų laidos pašnekovai. Ačiū tiems, kas klausės, tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.